Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Karš vienmēr kaut kādā ziņā kļūst arī par statistiku cipariem. Portāls Medūza un citi mediji skaita kara dienas, kuras kaut kādā brīdī nesaprot, vai tas ir daudz, vai tas ir ļoti daudz, un kas ir tas, kā šiem skaitļiem uz mums būtu jāiedarbojas. Vai statistika par bojāgājušajiem ukraiņiem vai krieviem arī tā raisa atšķirīgas emocijas. Skaitļiem kā nojaušams nav iemesla karu apstādināt. Putins bija cerējis 3 dienu, blitzkrieg vai karu, kas izauga vairāk par 800 dienām. Ko mēs no tā varam saprast, neatrodoties karā tieši, un ko var saprast tie, kuri tajā tieši atrodas. Mūsu redzīmā saruna ar sengrieķu valodas filoloģi un publicisti un antīko zinātņu doktoru Agnesi Irbi par karu un dzīvības aizsardzību karā. Labdien! Kādā ziņā to, kas notiek šobrīd, mums ir noderīgs kaut kas, kas ir noritējis, es nezinu, senās Romas kara stratēģijas vai vēl senāki kari, kādā veidā tas palīdz mums kaut ko analizēt un saprast par to, kas notiek tagad. Jo mums ir kaut kāda nepārvarama vēlme pēdējā laikā šos visus karus salīdzināt, un arī tu to darīji savā grāmatā.
Jā, manā grāmatā principiāli dzīvības aizsardzības ētika, kas iznāca pagājušā gada, 2023. gada nogalē, un kur izdeva Žaņa Lipkas memoriāls. Es pārstāvu to tradīciju, ja, kurā ir Ķēniņš Zālamans, Platons un tā tālāk, un tā joprojām arī līdz mūsdienām, ja, kas saka ar lielu pārliecību, ka nav nekā jauna zem saules. Cilvēks, kādu mēs viņu pazīstam, kāds viņš ir aprakstīts pašos senākajos, tādos garākajos tekstos, kas nonākuši līdz mums, tas no senās Divupes, man liekas, 16. 17. Gadsimts pirms mūsu ēras, ja, un kur ir tādi garāki teksti, gudrības literatūra. Nu, tas pats cilvēks, kurš sēž šeit, ja, tas pats cilvēks, kurš dzīvoja antīkajā Grieķijā, kurš dzīvoja Jeruzalemē, ja, kurš dzīvoja Romā un kurš dzīvo šobrīd Latvijā. Cilvēka iedaba ir viena un noteikta, nemainīga. Sanāk mēs netiekam, ja? Mēs tad, es nezinu, par neandertāliešiem vai, teiksim, nu, kaut kādām senākām sugām mēs nevaram to pateikt, bet kopš mums parādās uz skatuves cilvēks vēsturē cilvēks, ja? Viņš ir tāds, kāds viņš ir, viņa daba, tas, kas viņam ir labs, no uz ko viņam ir jātiec, nu, kā viņam ir jāizvairās, kas nosaka labas cilvēku kopienas, ja? Kas savukārt viņas grauj, iznīcina un tā tā, tas visu laiku ir viens un tas pats. Ja? Nu, tā ir tā tradīcija, kurā es domāju kopā ar daudziem citiem. Un tādējādi, 5. Gadsimtā pirms mūsu ēras sengrieķu vēsturnieks Tūkidids aprakstīja leģendāru skaisti, brīnišķīgi dziļi, arī nedaudz ciniski un sāpju pilni peloponeziešu karu, kurā sadūrās demokrātiskās Atēnas ar oligarhisko Spartu un kurā Atēnas gal galā zaudēja. Šis apraksts ir un viss tā kara gaita, viss tās sadursmes un viss tās runas, kas tika teiktas, vilšanās sāpes un atkal neprātīgas cerības, nu viņas lielā mērā, nu var teikt, ka tas ir attiecināms, ja, arī uz 20. un 21. Gadsimta militāriem konfliktiem, neskatoties uz to, ka izmantotie, nu teiksim, ieroči, ja, ir atšķirīgi.
New Yorkers publicējis tādu kā reportāžu par to, ka Amerikā ir sākusies tāda kā klasiskās izglītības kustība, ka šis te klasiskais, jā, izglītības trivijums, principi, loģika, gramatika, retorika, iedzīvināšana Amerikas izglītības sistēmā ir, nu, radījusi jau pamanāmas būtiskas sociālas izmaiņas. Tāds bija tā kā tas novērojums. Un tad ir jautājums, jā, vai mēs, atgriežoties pie kaut kā tāda, tiešām varam prognozēt, ka sabiedrība, nu, kļūst labāk. Lai es skatījos, ka tev bija publikācija pirms kaut kādiem gadiem Rīgas laikā, kur tu rakstīji, ka viss paliek sliktāk, tāpēc mums vajag atgriezties pie pirmsākumiem. Tu tā nedaudz ironizēji par to.
Tas ir ļoti labi, man prieks, ka New Yorkers, tu teici, ja, ir konstatējis, ka klasiskās izglītības trivijums, ja, un varbūt klasiskās izglītības tekstu kanons, kas savulaik bija obligāts pilnīgi visiem studentiem, ja, kas gāja caur tā sistēmai, ka viņš atgriežas. Ir lieliski. Mans draugs, kolēģis, domu biedrs, latīnists, arī cilvēks ar klasisko izglītību, Brains Mārtiņš Lapsa, tieši savā ikdienā nodarbojas ar to, lai Amerikas Savienotajās valstīs un arī citur veicinātu šo atgriešanos pie klasiskā kanona, kas cits starpā ietver arī latīņu valodas apguvi. Tas ir ļoti labi, ka tas notiek.
Vai tas var glābt mūs?
Es domāju, ka
rietumu civilizāciju no norieta?
Nē, tā ir pārāk vienkārša atbilde. Es domāju, ka tie cilvēki, kas, un es tai starpā, un arī mans vadītais portāls Telos, kas tulko ļoti daudz, ja, no 4-5 valodām, liek tādus kanonu tekstus, kanonu autors, kur vienkārši ir pēdējos gados vai pat 10 gadēs, tiek nepamatot aizmirst, un cilvēki vienkārši viņus nu, vairāk nezina. Ja. Es domāju, ka šī, visa šī runāšana par nepieciešamību atgriezties pie klasiskā trivijuma ir cieši saistīta ar novērojumu, kuram es arī, kā trīs bērnu māte, ja, piekritīšu. Proti, mums ir risks nenodot mūsdienu jauniešiem, ja, tiem, kas tagad vidusskolā un pēc tam aizies kaut kur studēt, nenodot to mantojumu, ko mēs esam saņēmuši un mūsu priekšteči. Un tās programmas nav pārāk labas, to vēl visu daudz spēcīgāk ir pasliktinājusi, protams, vietā ruņu lietošana, ja, un tas, kad jaunieši un bērni pāriet uz daudz vienkāršāku to informācijas uzņemšanu, kur it kā viss, kas viņiem būtu jāsaprot, ir izsakāms 5-6 sekundēs, un es pati to novēroju pie saviem bērniem, lai gan man mājās ir, nu es mēģinu uzturēt disciplīnu, ka viņiem ir grūtības izlasīt garāku tekstu, viņiem ir grūtības rezumēt garāku tekstu, ja? Spēja izlasīt, teiksim, 200 lapušu grāmatu un izstāstīt 10 teikumos, kas tur bija un kāds ir vēstījums, tā nav iedzimta spēja, tā ir iemācīta spēja, ja, viņu māca,
rakstīt,
viņu speciāli māca.
Tur rakstā likumdievē vissvarīgākais uzdevums ir izglītošana.
Jā.
Tā kā gandrīz vai valstisks uzdevums.
Jā, valstisks uzdevums. Pilnīgots cilvēks ir pilsonis vai ne, un lai pilsonis būtu pilnīgots, viņam ir nepieciešams būt izglītotam. Bet vēlreiz paturpinot to iepriekšēju par to izglītību. Labi, ne tikai būtu brīnišķīgi, ja izglītība ietvertu, protams, ja, Platonu, bet arī Ciceronu, ja, un arī pirms renesanses laika autors, un absolūti brīnišķīgi, ja ietvertu viduslaiku lielos autors un teologus. To mēs varam nospraukt sev kā mērķi. Bet ir vēl tādas sliktākas lietas, ja, ko es esmu ievērojusi, arī jūs laiku pa laikam saskaros ar jauniešiem, kas tagad studē. Mēs ar tevi, es pieņēmu, uzaugām Padomju Savienības norietā, tomēr ar zinām tādu kanonu. Mums lika, bet mums arī patika. Mēs daudz lasījām 19. gadsimta literatūru. Man vienmēr ir patikusi 19. gadsimta franču literatūru, ja, un ļoti patīk 19. gadsimta krievu literatūru. Un mums tas ir līdzies nu, kaut kā pašsaprotam, ka jaunietim ir tas posms, un ka viņš to visu lasa. Ja viņam patīk Balzaks, viņš izlasa Flobēru, viņš tad nonāk līdz Dostojevskim, kurš viņam noliek priekšā nu, tāds ļoti fundamentāls jautājums. Viņš lasīs Tolstoju, varbūt ne visu, bet kaut ko. Viņš lasīs Čehovas stāstu, viņš zina to visu apmēram. Ja? Tātad, iedomājieties, ja tagad mēs izņemam visu šo izglītības daļu ārā, 19. Gadsimtu, un tā vietā nāk, es nezinu, kas, kādas tur ir tās mūsdienu grāmatas, ja, 20. Gadsimta otrās puses, 21. Gads, labi, nu šis tas tur ir, ja, es Rowlingu neesmu lasījis, bet nu labi, nu pieņemsim, ja, ka viņas arī nav tik sliktas un tā. Tā dziļākā problēma ir tam jaunietim, viņam vispār nav priekšstats par to, kas ir 19. Gadsimts, kas notika tajā gadsimtā. Vispār. Tātad viņš nezin, nesapratīs, nu, ka ļoti daudz tās lietas un idejas, ko viņš uzskata par pašsaprotamām, jā, vai piemēram jaunām, nu, ka viņas ir dzimušas smagā procesā tieši 19. Gadsimta diskusijās, piemēram. Nu, ja tu to nezini, ja tu nezini arī visas strādnieku kustības pirmsākums, ja tu nezini arī feminismu kustības pirmsākums, sufražets un visu to, ja tu ļoti, ļoti daudz ko nesaproti, tev trūkst vispār tā atskaits punkta, ja. Un tu radi cilvēks, tu radi bērnus un jauniešus, kuru kultūras atmiņa ir nevairāk par 15 gadiem, un tas ir absolūti traģiski, ja, jo teiksim, es... Ja, nu es esmu ilgi studējusi, es varbūt arī neesmu kaut kāds nu, labākais piemērs, jo man ļoti patika studēt un tā. Bet ar mani universitātes ja, un visas tās iestādes, kurās es esmu mācījusies, viņas man ir mēģinājušas nu, izdarīt tā, lai mana kultūras atmiņa ir 2500 gadi. Un tad, ja kādam ir tikai 15, un viņš iepriekš īsti nezina, nu tie riski vispār viņas spējai norientēties pasaulē, norientēties citas starpā, militārajos, politiskajos un citos un ideju konfliktos, ja viņi ir ārkārtīgi novājināti. Tas ir kaut kā līdzīgi, kā ir mīļš un dārgs rakstnieks Mišels Velbeks, ja, franču viņam viņu intervēju, viņš ļoti labi pateica. Viņš teica, es esmu viduvējs rakstnieks. Daži mani, tie, kas pa mani jūsmo un saka, ka lūk, Velbeks izcilākais, vai ne, franču rakstnieks vispār, un saka, tie cilvēki neko nav lasījuši, viņi zina tikai 20. Gadsimta literatūru drusciņu, ja, Selīnu viņi lasījuši un kaut ko palsījuši. Viņi nezina, kāda bija literatūra 19., 18., 17. Gadsimtā, ja, tur bija daudz labāka rakstnieka pa mani, es esmu viduvējis. Tur, ja domāju, tev jau kaut kas ir jāzina, lai tu varētu par sevi to pateikt.
Agnes Irbe ir sengrieķu valodas filoloģe, antīko zinātņu doktora, izdevusi dzejoļu krājumu Tā gaisma, krājumu Hipokrātiskie raksti un epikūru tekstu tulkojumu Vēstules atziņas fragmenti. Darbojas publicistikā kopš 1996. gada, līdzdibinājusi konservatīvismam un kultūras kritikai veltītu tīmekļu portālu TELOS.lv. Pagājušā gadā iznāca Agnes Irbes grāmata Principiāla dzīvības aizsardzības ētika par nogalināšanas ļaunumu un cilvēka dzīvības neaizskaramību. Skatoties tevis vadīto portālu TELOS, nu, es zinu, man vismaz daļai iezīmējās tendence, ka jūs norādat, kuri veido šo portālu uz lietām, kuras pazūd no tāda kā sabiedrības aktualitātes vienas kārtības, vai, nu, es zinu, liberālismas piedzīvo krīzi, ekonomiskais populismas ir noriet stadijā, nu, respektīvi, ir lietas, kuras ir aktuālas vai un kļūst mazāk aktuālas, tās visas kaut kādā ziņā varētu teikt saliekot kopā, iezīmē tādu rietumu civilizācijas norieta noskaņu.
Jā, tāda vai noskaņa arī ir. Es cīnos pret to sevi un citos, bet tāda noskaņa ir. Es esmu ļoti satraukta, un mani kolēģi arī vismaz viena daļa.
Un, bet vai un, tur ir kaut kāds cikliskums, nu, skatoties, teiksim, nu, to pašu kara kontekstu, nu, Špenglers ar savu klasisko vakarzemes norietu arī, nu, pirmā pasaules kara kontekstā to visu rada.
Jā,
kāpēc mums tas ir gaisā?
Atbildēšu vispirms par sevi, ja? Tad kāpēc tas ir gaisā, tas ir drusciņi kaut kā citādāk. Man liekas, ka galvenais, nu, tas, es nezinu, fakts, dati, kuras uzlikt uz galda saistībā ar rietumiem. Īstenībā ne tikai rietumiem, bet labi, sāksim ar rietumiem. Ir tas, ka mums ir dramatiski zemi un lejupslīdoši dzimstības rādītāji. Tas kaut ko pasaka par to, kā vispār cilvēki jūtās šajā dzīvē, šajā pasaulē. Nu, mums viņš ir tagad Latvijā 1,34 vidē bērnu sievieti, nu tā Itālijā, kas ir arī katocis un šūpūs, viņš ir 1,2 slīd zemē. Ja mēs tieši šobrīd, kad es tevi runāju šajās dienās, mēs portāls TELOS Rīko konferenci, ja tajā uz demos platformas tieši par to bērnu jautājumu. Tā kā visādus citādākus datus atrast un teikt, jā, cilvēki jūtās apmierināt, cilvēki ir, nu, kaut kādās jomās brīvāki, jā, viennozīmīgi, jā. Pašapzinīgāk, labāk sevi izpauž, vairāk var sakot saviem dzīves aicinājumiem, viņus daudz mazāk ierobežo, nu, teiksim, tādu valsts vāra, labi, visu kaut ko varētu nosaukt, arī vide ir skaistāka, jā, varbūt. Bet tas sarukums, ja, ko piedzīvo Rietumi, Eiropas Savienība vispār, ja, un dažas zemes, nu kā Latvija to starpā, bet arī vēl vairāk un vēl daudz sliktāk Polija, viņš ir acīm redzami bīstams, tur kaut kas nedarbojās. Nu, dzimstības rādītājiem ir jābūt 2,1 vismaz, ja, tad tu saglabā to sasošo skaitļus. Tas par kaut ko liecina, un par kaut ko liecina arī tas, ka mums, mūsu publiskā vide, ja, nu, kas man arī ļoti nepatīk, bet tā nu tas ir, ja, viņi ir, mediju vidi, viņi ir absolūti piesātināti ar, nu, tādu cilvēku seksuālās izpausmes meklējumiem, seksuālās identitātes meklējumiem, ja, un arī kaut kādu tādu, nu, manā izpratnē samocītu erotismu, ja, un ar to, ja, nu, teiksim, tādā...
Bet tam jau ir vēsturē kaut kāds cikliskums, nu, pat klasiskajā pasaulē.
Jā, klasiskajā pasaulē piesauktu Romas impērijas sabrukumu. Tas viss beidzās ļoti bēdīgi, jā. Ja, teiksim tā, tas ir vitalitātes jautājums, ja, un iedomājies, mēs esam ļoti maza tauta, mums ir, nu, kā etniskie runātāji 1,5-1,6 miljoni, ja, piemēram, tu salīdzini šo mazos, nu, latviešu skaits, ja, kas ir dzimuši kā latviešu, tā ir viņa mācas valoda. Ja tu salīdzini šo 1,5-1,6, varbūt 1,6,5 miljoni, ar, teiksim, es nezinu, Franči, ja, 66 miljoni, Vācija, 80 miljoni, ja, tur vēl kaut kādi citi, ja, viņiem ir, nu, kā tie iekšējie resursi vairāk, mums viņi ļoti maz ir. Mēs varam, nu, iznīkt, ja, ja mēs kaut ko nemainīsim, tad ir jautājums, kā mēs to tagad mainīsim, kā tu vari uz liberālās ideoloģijas, nu, kas visur vienmēr kā pirmo atbildi dod brīvību, ja, autonomiju, pašnoteikšanās, kaut kur pat individualisms, ja, pašpatība, ja, nu, kā tu vari šiem cilvēkiem tā kā pārliecināt viņus, kā radiet to nākamo paaudzi, nu, kas mantos, ja, radiet bet dzīvību.
Bet dzimstības samazināšanās jau ir tādas ir sekas.
Jā, visdrīzāk, jā. Jā, visdrīzāk, bet ja tu man prasi, par ko es uztraucos visvairāk un kāpēc es klausītos gan tajā, ko Špenglers brīdināja, gan tajā, ko Žozefs de Mestrs Franču revolūcijas laikā brīdināja, ja, kad mums ir veidojis neveselīgi vispār domāšanas atmosfēra, un meklētu tam kaut kādu konkrētu izpausmu, es teiktu, ka dzimstības krīze ir slikts rādītājs. Viņa liecina par vitalitātes trūkumu, spēka trūkumu, saproti, ja, tā kā nav spēka. Ir spēka sevi paši izpaust savā seksuālajā identitā, ir spēks sevi izpaust, varbūt arī, ko tagad meklē, ja? Es nezinu, dzimuma identitātei vai kaut kur, bet nav spēks, nu, dot dzīvību, nes dzīvību, Nu, lai viņas ir daudz, aizvien vairāk, katrs bērns ir laime un prieks, ja, tas ir svarīgāks par materiālu, tas ir svarīgāks par panākumiem, par karjeru vai kaut ko, ja, mēs redzam dzīvību.
Nu, bet tu šo tad, problēmu tas... reducē vai attiecini uz nu, tādu Eiropas civilizāciju kopumā?
Nu, lielā mērā, jā.
Kari iesākas un bieži turpinās arī citu ārkārtīgi svarīgu iemeslu dēļ, kurus varētu nosaukt par psiholoģiskiem. Sengrieķu vēsturnieks Tukidīts kādā no saviem darbiem peloponēsiešu karsvaroņiem ieliek mutē vārdus, centieni nostiprināt savu varu un ietekmi starp valstu attiecībās, un tādējādi arī konflikti ar citām valstiskajām kopienām izceļas trīs nopietnu motīvu dēļ. Šie motīvi ir gods, bailes un izdevīgums. No šīs trijotnes visvieglāk uztverams šķiet pēdējais izdevīgums, taču pirmais un otrais no minētajiem iespējams ir daudz nozīmīgāki. Tā savā grāmatā principāli dzīvības aizsardzības ētika raksta Agnes Irba. Nu, lasot arī šo tavu tekstu, domāju par to, kas notiek nu, šobrīd Palestīnā, Izrēlā vai Ukrainā un Krievijā. Un tu saki, ka bieži vien nu, gods un bailes ir nozīmīgāki motīvi nekā izdevīgums.
Man arī tā šķiet. Un man bieži vien šķiet, ka tad, kad, nu, piemēram, mēs atceramies, tad, kad sākās Amerikas Savienoto Valstu tas lielais ja, iebrukums Irākā, tad bija tendence cilvēkiem ļoti vienkāršot un teikt, jā, nu, bet viņi tur, tāpēc, ka viņi tad tur, es nezinu, kas tur ir, nafta vai kaut kas, nu, kaut kādi tie materiāli labumi. Man liekas, ko viņi tad tur iegūtu, un tad vēl arī mūsdienās, šitās tieši šobrīd runā saistībā ar Izraēlu, ja, kā Amerikas Savienotās valstīs, ja, viens daļas sabiedrības, tas stingrais atbalsts Izraēls, ja, karadarbība ir saistīts ar to, ka viņus tur lobē ieroču ražotāji, un tad viņi tur nopelnīs un tā. Un man liekas, ka tas lielākoties vispār neuztver, ja, tos dziļākos iemeslus, kāpēc cilvēki tik ļoti spēj un ar tādām iekšējām sāpēm un izmisumu, ja, nostāties vienā vai otrā pusē. Nu, kā man šķiet mūsdienā, nu, tieši šobrīd arī mums, es domāju arī tev, bet, nu, man noteikti, ja, nu, ka man tā kā asiņo sirds par Ukrainu, ja, nu, manuprāt, to baiļu un goda motīvu, ja mēs balstamies tikai Tukidīta citātā, ja, kas ir rakstīts 5. Gadsimtā pirms mūsu ēras, to mēs varam redzēt, man šķiet, tajā, kā par to domā Krievu puse. Man šķiet, ka tas ir tas. Tātad mums nav tam jāpiekrīt, ja? Bet mēs varam to mēģināt kaut kā intelektuāli saprast. Viņi baidās, ja? Viena daļa no tās Krievu elites, ja, kas uzsāk šo karu, baidās ja? No NATO pieauguma, ja? No ASV pieauguma, no, vēl, no arī kaut kādas tādas aizvirzīšanās prom no tā, kas viņiem pašiem patika, kā viņi gribētu būt, kur viņi varētu gribētu iekļauties. Tur ir kaut kas tāds. Saistīts arī ar aizvainojumu, kaut kādu vilšanos. Tad, jā, bailes un otrs ir gods, nu noteikti, jā, ka tātad tur ir kaut kādā brīdī bijusi tā, un es viņus neaizstāvu to sakot, es vienkārši mēģinu to saprast, nu kaut kāda tā Krievu pašapziņas aizvainojuma brīdis, jā, kad viņiem ir licies, ka pret viņiem trūks cieņas, vai tas ir bijis konkrēti no Ukraiņu puses vai no kādiem citiem, vai tas bijis no Franču puses, vienalga, jā, nu tā. Tos var konstatēt, ka tie ir psiholoģiskie motīvi, ja, kas tādā dziļākā līmenī nu, novada pie tā, ka tiek pieņemti tādi lēmumi, ja, un tas viss tiek skatīts tādā vai ne, rakursā nevis kādā citā. Ja, tas, protams, nav attaisnojums. Tā kā es nācu šeien un es zināju, ka tu gribēsi runāt par to karu, vispār par to karu no tādas filozofiskās perspektīvas.
Tu raksti par to.
Jā, es rakstu par to, ja. Tad viena lieta, kas man ienāca prātā, man likās, nu man tas tevi jāpasaka, ja, kad, nu, piemēram, arī Telos un es pati, ja, nu, mēs mēģinām tā kā veicināt, atdzīvināt, spēcināt, ja, tikumu ētiku, kā vienu no trīs ētiskajām sistēmām, kas pasāv, ja, viena ir utilitārismi, jeb derīguma ētika, es par to rakstu arī savā grāmatā, viena ir kantianiskā, jeb pienākuma ētika, ja, pret ko man ir dziļa simpātijas un kurā es arī lielā mērā pati funkcionēju, tad, kad es domāju, un trešā ir tā tikumu ētika, kas tieši nāk lūk no Tukidīta laikiem, ja, no seno grieķu, ja, nu, viņi ir pat nevis nāk no turienes, bet viņi ir vislabāk to mēģinājuši formulēt kā sistēmu. Un es atcerējos to, ka, teiksim, nu, Aristotels to aizstāv, ja, vai Cicerons, vai ka, nu, kāds no viņiem, nu, ka tas viens no tiem pārmetumiem, ja, un tāds izsmieklis par to tiku mētiku, arī 19. un 20. Gadsimtā ir tāds, nu, kad ziniet, ja, dargie draugi, tā ir aristokrātiskā un tā ir īstenībā militārā ētika. Un tas nav repareizi teikts. Ja, tiku mētika lielā mērā ir, viņā ir kaut kā tas militārais pamat. Nu, kāpēc? Tāpēc, kad senie grieķi audzināja to savu jaunieti, ja, lai viņš būtu karavīrs. Tikai tas, ka viņš ir karavīrs, nozīmē, ka viņš ir pilsonis. Visi pilsoņi automātiski ir karavīri. Visiem pilsoņiem automātiski ir ja, tas bruņu komplekts. Visi tiek gatavot tam, ka būs jāizstāv šī polise, šī zeme. Ja, viņas ir saistīts kopā. Tikuma ētikai vissvarīgākais bija, ka tu iemāci šim cilvēkam, kurš būs karavīrs, ka viņam ir jāvalda par sevi. Tātad viņam ir jātiek galā ar tām savām kaislībām, kas ietvertu tādas kaislības, ja, kā bailes, skaudība, sarūktinājums, ja, vai izdevīguma meklēšana. Ja, ir visās tās negatīvās lietas. Un tāpēc, nu, teiksim, tā traģēdija visos tajos konfliktos ir pat netik daudz tas, ka ir jācīnās pret to netaisnību, kas ir notikusi, bet daudz vairāk tajā, ka tajā cīņas procesā cilvēkiem ir tendence, nu, korumpēties, un tādos ir pilnīgi šausmīgos apjomos, ja, nu, ja tu lasī grāmatās daudz rakstu par to, ka, nu, viens no iemesliem, kāpēc karu mēģina tie cilvēki, kas pārstāv pacifismu tradīciju, ja, mēģina vispār izsvītrot ārā no pieņemamas uzvedības, ja, valstisku kopienu, ja, kaut kādas stratēģijas, un tāpēc, ka viņi uzskata, ka šī cilvēku degradēšanās, zvēriskošanās, ja, lopiskošanās tajā procesā, ja, kā arī uzbrukums civiliedzīvotājiem, kā arī gūstekņu spīdzināšana, kā arī, nu, klāja netaisnīga rīcība pret pretinieku, necieņa pret pretinieku, ja, nu, kad viņas tas ir neizbēgams parādības, ja, un tāpēc mēģina, nu, tā kā vispār karu kā tādu likvidēt kā parādību. Tas nav izdevies, visdrīzāk nekad neizdosies,
bet
ja.
Bet tāda cerība jau bija pat Kantam.
Jā, nu jā.
Ka karš kaut kad beigsies, tu diplomātas nu, saites viņš un tirdzniecība, tu pati par to arī raksti.
Jā, jā, un viņš kļūdījās, bet kļūdījās ļoti, nu teiksim, nevis kļūdījās, jā, bet nebija pietiekami, nu, uzmanīgs tajos dziļākajos cēloņos, jā, kāpēc militārie konflikti izskatās, jo mēs ar tevi arī notiek ļoti labi atceramies, jā, ka tagad, tad, kad sākās Krievijas militārais iebrukums karš, jā, pret Ukrainu, kad daudz, nu, tā kā nespēja noticēt savām acīm, gan par to, pirmkārt, ka tas vispār notiek, jā, ka Krievijas federācija ir izdomājis, ka viņi tiešām, tiešām tagad to darīs, un otrkārt, ka tas notiek ar faktiski konvencionālajām kara metodēm, jā, jo tad, kad īstenībā pirms 6 gadiem, tā kā es sāku strādāt pie savas grāmatas, tad es arī tur biju atradusi visā tādu mūsdienu tehnologu, brīnišķīgu, interesantu, aizraujošu literatūru, kuri tur visu kaut ko.
Karš nebūs tāds kā agrāk, karš būs,
jā,
būs savādāks.
Karš būs pilnīgi savādāks, viņš vispār neskars gandrīz cilvēkus, ja tu gandrīz tā kā karos droni pret droniem, ja būs kaut kādi automātiski lidojošie ieroči, un tā, un mēs redzam, ka tas, nu, tā nav un neizskatās, ka, ja, uz to pusi virzamies. Un arī Izraels un Gazas piemērs neliecina, ka tā nosacīta klasiskā forma, ja, beidz pastāvēt un tās vietā nāk kaut kāda jauna.
Ir kaut kas grūti atvairāms un pievilcīgs teizē, ka sabiedrības, kurās dzīvojam, kopš otrā pasaules kara beigām ir kļuvušas mazāk vardarbīgas militārā nozīmē. Šo parādību nereti dēvē par demokrātisko miera teoriju. Tā māca, ka valstīm, demokratizējoties, cilvēka autonomijai spēcinoties un pašai konstitucionālajai demokrātijai kā pārvaldes formā izplatoties arī zemēs, kurās tā tradicionāli nepastāvēja, ir mazāk lietu, par kurām cīnīties, un tāpēc mazāk karu. Pamata iestrādes šādai teorijai atrodams jau Immanuela Kanta esejā par mūžīgo mieru. Šī teorija nevienmēr ir izrādījusies patiesa. Piemēram, tā neņem vairāk arī demokrātijas ved karus, teiksim, par resursiem un par nepieciešamību demokratizēt nedemokrātiskas zemes. Kari aizsākās arī tādēļ, ka nav iespējams neiejaucoties notkļies citu valstu veidojumu, gan nedemokrātisku, gan arī demokrātisku, veiktajās etniskajās tīrīšanās un citos rupjos pārkāpumos pret pilsoņiem. Tā savā grāmatā, principiāli dzīvības aizsardzības ētika par karu vēsturisko atskatu, raksta Agnes Irba. Mēs arī šobrīd runājam par to, ka demokrātija ir apdraudēta. Nu, tas ir viena no centrālajām tēmām Eiropā, arī pasaulē, ka ir jāsargā demokrātija, jo demokrātija piedzīvo krīzi, bet nu, tu arī norādi, ka kara vešanai un valsts iesaistīšanās karā tam nav tieši sakara ar šo valstu demokratizācijas pakāpi.
Ja ir runa par augstu novērtā, teiksim, tajos visos indeksos demokrātisku valsti, ka iespēja, ka šī valsts paveiks tādu agresijas uzbrukumu ir maza, nu tā laikam ir, viņi ir mazāka nekā citos gadījumus, laikam ir tomēr, tā statistika drusciņi darbojas, bet ne tik lielā mērā, kā mēs gribētu. Tā problēma ir tajā, ka labi, mēs esam demokrātija, ja, un vēl daudz ir demokrātijas. Mums visu laiku blakus ir citas valsts, kuras kādreiz bija demokrātijas, bet tad izgāja ārā no demokrātijas, ja, jo bija, teiksim, apvērsums un tagad nomainīja tā sistēma. nav pamata uzskatīt, ja kāda valsts ir tā kā nostājusies uz to demokratizācijas ceļu, ka viņi tur arī paliks un tikai tā kā kāps kalnā. Nu, tas arī nepiepildās, ja, un ir nu, visi šie bēdīgi slavenie piemēri. Ja, mēs varētu sākt ar Vaimāras republiku, ja, kas beidzās kā nacistiskā Vācija ar visu izrietošo. Ja, lai gan, atkal jāpasaka, Vācu tauta bija ārkārtīgi izglītota, ārkārtīgi inteliģenta brīnišķīgām manierēm. Ja, un vispār, ja, nu, visu to labāko gribas pa viņiem pateikt. Ja? Un lūk notika tā. Un tāpēc sanāks galu galā tā, ka pat ja demokrātiskas valsts pašas uzsāk mazāk, statistiski mazāk un retāk karadarbību, viņas visdrīzāk tiks tajās ierautas pret pašas gribu, tāpēc, kad ir jāaizsargājas, jāturās pretī vai jāpalīdz kādam citam. Tā kā man liekas, tas rezultāts var būt nu, tāds pats. Nu, proti, ka kopējais kāru apjoms nesamazināsies, Stīvens Pinkers uzrakstīja grāmatu, kuru es arī pieminu, ja, kur viņš tā kā mēģina tādā lielākā laika posmā parādīt, ne, ziniet, Kantam ir taisnība, tai ziņā tiešām mēs karojam mazāk, un tas ir saistīts ar lielāku demokratizāciju, vairāk pilsoniskām brīvībām, ja, bet viņam ir citi pētnieki, kas liek pretī citus datus, viņi saka, nē, gluži tā nav, nē, ir apmēram tāpat. Vai pareizāk, tad, kad kari sākās, viņi ir tik ļoti asiņaini izvēršas beigās, ja, kad viņus nav iespējams tā īsti realistiski salīdzināt ar, teiksim, nu, kaut kādu, ja, 18. Vai, teiksim, Franču Prūšu kāru 1870. Gadā, jo tīri statistiski viņš bija ļoti maziņš, ja tā ir neliela sadursme, ja, viņš skaitās kā karš, tas bija karš, bet viņš ir salīdzinoši neliels, nu, teiksim, pret to, kas šobrīd notiek Ukrainā, ja, saistībā ar iesaistīto cilvēku skaitu un bojā gājušo skaitu.
Principā tāds taisnīgs karš nemaz nav iespējams. Tā bija no tavām gāmatas nodaļām.
Bet ir arī, kas man iebilst, ja? Uz to ir jātiec, bet pat Maikls Volcers, kurš joprojām ir dzīvs, kurš uzrakstīja taisnīgu kara teoriju, piemērotu 20. Gadsimta otrā pusē, viņš rakstīja Vietnams kara laikā, viņam bija ļoti spēcīga pozīcija pret to visu, kas tur notika, ja? Viņš arī komentējis par to Gazas jautājumu, ka viņš pat nezin, kādā veidā to varētu, kā Izraela var tur uzvarēt, ja? Un vai viņi rīkojas pareizi. Tā. Katrā ziņā taisnīga kara teorija tika izstrādāta viduslaikos, ja, un cauri visiem tiem gadsimtiem, un viņa būtībā bija nu, gandrīz pilnībā uzbūvēta uz nu, tās tikuma ētikas, tās paradigmas, ja, ko es nosaucu pa savā ziņā militāru ievirzītu ētiku. Ja. Tur ir jābūt milzīgam spēkam, tikumiski jāpilnveido visi tie cilvēki, kas iesaistīsies šajā kara darbībā, ne tikai ģenerāļi, bet arī tie ierīnces cilvēki. Katrā tajā situācijā, kurā viņi ir, viņi pielieto tikai tik lielu spēku, cik nepieciešams, nevis vairāk. Viņi nesoda pretinieku, viņi mēģina viņu neutralizēt, izolēt, ja, tad vest uz aizmuru saņemt gūstā. Ja, nu, tas ir tas, kā vajadzētu darīt. Ja tu man prasi, un man ir vienalga, vai cilvēks saka, es esmu naivi, un galīgi vienalga tas ir, ja, kas būtu jādara, ja, ko vajadzēja Izrēlē darīt, kas būtu pareizi, viņiem būtu vajadzējis mēģināt panākt situāciju, kurā visus tos Hamas noziedzniekus roku dzelžos paši Gazas iedzīvotāji atveld līdz robežai, nodot kaut kādiem ārējiem spēkiem, viņi nonāk visi šie cilvēki, kas organizē šo drausmīgo necilvēcīgo slaktiņu, viņi nonāk starptautiskajā tiesā, ja, un viņi saņem vai nu, mūža ieslodzījumus, ja, un katra tā rīcība, tad izdabūt ārā no tās Gazas, ja, šo noziedzīgo elementu, nu, Un tā kā viņš ir pilnīgi ievērpies tur iekšā, un mēs pat lielākoties nezinām, kā Gazas iedzīvotāji, ja civili iedzīvotāji uz to skatās un ko viņi domā, un tas rada to visu to ārprātu, kas tur notiek. Un tas rada arī šīs, tomēr, divainās runas, ka bezmaz tā kā arī šie civilie būtu vainīgi visā tajā, ja, vai tas ir ticami, ja, ja tas ir civilais, kurš ir 6 vai 7 gadu vec bērns, ja, nu kādā veidā viņš var būt atbildīgs pie tā, ka Hamas ir sagrābuši tur varu, vai ne? Es to visu saku, lai gan es esmu Nu, Izraels pusē, ja, nu, ja tā ir jāsadāla puses, ja, bet tas, nu, ir, mums ir jāspēj arī redzēt to, gan tās grūtības, kas Izraelai tur ir, ja, gan arī to bīstamo robežu, pie kuras viņi ir pienākuši un iespējams jau viņu pārkāpuši, kad viņu pašu kara vešanas principi nav taisnīgi, un viņi saņem sodu par to, agrāk vai vēlāk.
Paldies, tā bija Sengrieķu valodas filoloģa, publiciste un antīko zināju doktora Agnēs Irba studijā, mans vārds Kins Grūbe. Raidījumu ierakstīt Toms Šits un Montaina Normīts. Paldies, Agnes.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā Brīvības bulvārs.